Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 23 martie 2014. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 24-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Armătura Spirituală, Rugăciunea.
Efeseni, capitolul 6, începând versetul 10 până la versetul 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune, pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amen. Toate religiile lumii cred în existența unei lumi spirituale. Nu numai religiile lumii cred așa ceva, dar inclusiv oameni de știință în prezent recunosc că există universe paralele care sunt dincolo de universul nostru material și dacă am avea posibilitatea ca să știm care sunt formulele de tranziție din această lume materială, am putea să trecem în celelalte universe paralele. Acum, indiferent ce spun celelalte religii, indiferent ce spun oameni de știință, Biblia afirmă lucrul acesta de la Geneza până la Apocalipsă. Dincolo de orice dubiu, lumea noastră este mai mult decât ceea ce vedem cu ochii, pipăim cu mâinile și ceea ce gustăm, mirosim sau atingem cu celelalte simțuri pe care le avem ca și ființe umane în trup. Există o lume spirituală. Și lumea aceasta spirituală este o lume a binelui și o lume a răului. Este o împărăție a dragostei, a luminii și este o împărăție a răutății și a întunericului. Și dacă nu recunoaștem această realitate a lumii spirituale, suntem cei mai nătânci și mai stupide ființe care sunt pe fața pământului. Este ceea ce se întâmplă cu oaia. Oaia este proastă și noi suntem comparați cu oaia. Oaia este proastă pentru că nu se poate descurca în lumea ei și la fel este și ființa umană. Atunci când negăm realitatea lumilor spirituale, suntem mai stupiți ca și oaia. Și asta este ceea ce Pavel, după ce descrie în această epistolă, planul cosmic pe care a alcătuit Dumnezeu în sine însuși, de a-L duce la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși în trunul Hristos toate lucrurile cele din cerul și de pe pământ, este cel mai cosmic plan pe care Dumnezeu l-a revelat acestui mare apostol. Taina aceasta ținută ascunsă de neamul. Că Dumnezeu strânge toate lucrurile din cer și de pe pământ în Iisus Hristos. Și la sfârșit, după ce ne prezintă taina aceasta a planului, în care El dă la o parte toate gardurile, toate barierele care erau între diferitele națiuni, între evrei și neamuri, între femei și bărbați, totul este dat la o parte și toți suntem una în Iisus Hristos, după aceea El ne conduce la această realitate astfel puternică a războiului spiritual. De aceea, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui și îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Noi, ca ființe umane, avem de dus o luptă cu forțele întunericului pe viață și pe moarte. Și diavolul este dușmanul numărul unu al lui Dumnezeu, dar pentru că nu-l poate atinge pe Dumnezeu, se atinge de ce este mai drag lui Dumnezeu și anume fiii și fiicele lui. Și diavolul a venit să fure, să înșele, să prăpădească, să nimicească ce are Dumnezeu mai ales. Și se uită la noi și zice, ce aș putea să prăpădesc, să fur, să nimicesc ceea ce este mai divin în Titus? Sau în Florin, sau în Dan, sau în Miorica, sau în Dor? Cum aș putea să distrug ceea ce Dumnezeu a pus în aceste ființe? Chiar dacă nu pot să-i abad la calea aceia care de la cer, dar vreau să zădărnicesc planurile acele înalte, acele destine pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Și nu numai când eram în lume, diavolul era interesat în noi, dar cu atât mai mult, acum când suntem smulși din lume, el încearcă să ne abată de la ceea ce Dumnezeu are pentru noi. De aceea Pavel spunea foarte clar, noi nu avem de lucrat împotriva cărnii și a sângelui. Nu avem de lucrat împotriva acestor lucruri care sunt vizibile, în care vedem că avem un vecin psihopat, un șef care este la fel rău și care vrea să ne exploateze. Lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci lupta noastră este împotriva acestor ființe angelice în locurile cerești. Ființe spirituale, inteligente, puternice, care sunt puse pe rău. Și modul cum putem să avem vreo șansă la acest război spiritual este, în primul rând, să fim conștienți de această luptă. Dacă nu suntem conștienți de vrășmașul împotriva noastră, suntem absolut victime patetice. Trebuie să fim conștienți de acest război. După ce suntem conștienți, trebuie să ne îmbrăcăm ca tare pentru a face față acest război. Și aici am văzut, anul trecut, aceste elemente ale armăturii spirituale pe care trebuie să le avem. Briul adevărului. Să trăim în adevăr, să nu ne lăsăm furați de vreo minciună sau vreo duplicitate. Pentru că asta este teritoriul așa de preferat a diavolului. Nimeni nu îl trece pe diavol în minciuni și în înșelări. Și în momentul când ne lăsăm prinși, spunem o minciune că scăpăm mai ușor. Chestia asta poate fi ambiguă. Nu e nici alb, nici negru, undeva în zona gri, ne mișcăm și noi. În momentul când mergem în zona aceea, în care să nu trăim în adevăr, așa cum se spune la tribunalele americane. Jur să spun adevărul, numai adevărul și tot adevărul. Asta trebuie să fie marca noastră. Să trăim în adevăr, în tot adevăr și numai în adevăr. Cu asta trebuie să fie înfășurată întreaga noastră ființă. Asta e valabil în relațiile dintre familie, soț și soție, părinți, copii, în biserică și oriunde mergem. Să fim oameni care trăim în adevăr, în lumina pe care și în libertatea. Adevărul vă va face liberi. Dacă apelăm la marca aceasta a înșelării, pe cum chestia asta este așa și începem, trebuie să fii foarte, foarte deștept ca să țeți această rețea a minciunii. Și trebuie să fii foarte deștept că în final vei fi prins. Dar este teritoriul preferat al diavolului și te-a prins. Adevărul, brâul adevărului, platoșa neprihănirii. Să trăim în neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o cere. Fără să avem greuri largi în armătura noastră, diavolul ne știe mai bine decât ne știm noi. Ne știe ce facem cu sticla, ce facem cu televizorul, ce facem cu filmele, ce facem cu mai știu ce alte fantezii pe care ne le avem. El ne știe. Și în momentul când lăsăm aceste lucruri să fie parte din viața noastră, orice artiști am fi și orice mască am pune pe față, el ne știe. Și exact acolo tânțește săgețile lui arzătoare. Platoșa neprihănirii. Și platoșa aceasta neprihănirii este perfectă pentru a ne păzi părțile vitale ale trupului. În spate e goală, nu putem să întoarcem spatele. Nu este nicio șansă pentru noi să fugim de diavolului. Împotriviți-vă diavolului tari în credință. Nu fugiți! Cum ai întors spatele? Eu m-am speriat. Chestia asta nu e pentru mine și te-ai întors să te duci acasă la mama că e prea greu. A luat săgeata și între omoplați în inimă, prin spate. Platoșa neprihănirii, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Asta înseamnă pasiune, râvnă, această obsesie. Ce facem? Cum am putea să ducem Evanghelia și la alții? În momentul când noi putem să stăm, să ne uităm la televizor, să putem să ne uităm la alte lucruri care să gratifice toate instinctele noastre carnale și animalice, fără să fim pasionați pentru mântuirea oamenilor, e ceva grav în noi, să trăim de o boală cumplită. Trăim aici pentru ceea ce a trăit Hristos. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta nu înseamnă că trebuie să venim să-i facem baptiști, ci mergem să aducem ascultare credinței pe neamurile. Și asta trebuie să fie pasiunea noastră. Să te uiți la oameni prin ochii care se uită Dumnezeu. Fiul omului s-a uitat la Maria Magdalena și n-a fost incitat de dracii care erau în ea de curvie. S-a uitat și a fost milă de ea. S-a îndurat de ea. La fel trebuie să fim și noi. Ne uităm la oameni așa cum se uită Dumnezeu. Râvna Evangheliei Păcii. Următorul lucru este coiful mântuirii. Să fim siguri că mintea noastră este protejată. Orice gând îl facem rob ascultării de Iisus Hristos. Nu dăm voie la tot felul de fantezii, la scenariu, la planuri. O, dacă aș avea, dacă aș câștiga, dacă aș coiful mântuirii. Doamne, îți mulțumim frumos că sunt mântuit și asta este lucrul cel mai important. Că numele meu este scris în cartea vieții. Asta este ceea ce trebuie să fie crucial pentru noi, coiful mântuirii. Scutul credinței. Să parăm toate săgețile arzătoare a celui rău. El vine cu tot felul de insinuări, tot felul de gânduri, care mai seductive și mai demonice. Și atunci cu scutul credinței trebuie să le parăm. Următorul lucru este sabia Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu. Toate celelalte elemente sunt de apărare. Articole la sinergia cerului care sunt pentru apărare. Singura sabie este articolul de atac. Și nevoie să avem acest articol de atac. E absolut crucial să avem. Dacă te duci la un soldat care nu are nicio armă de atac, ci este zale de sus până jos, ăsta nu-i de niciun pericol, pentru că nu ne poate ataca. O, e păzit, dar nu ți-e frică de el. Pe când ceea ce noi trebuie să înțelegem este că noi avem o armă formidabilă, este cea mai puternică, este nu bomba cu hidrogen sau bomba cu uraniu, bomba atomică. Și cuvântul Dumnezeu este mai puternică de orice bombă și este viu și lucrător și acesta trebuie să fie cuvântul pe care îl avem în luptele spirituale. Iisus Hristos este atacat de diavolul. Și Iisus Hristos când este atacat de diavolul nu își permite să vină cu cuvântul lui. Eu spun, drage, pleacă. Și la fiecare atac pe care diavolul îl face, Iisus Hristos răspunde cu ce? Este scris! Este scris! Este scris! Și folosește sabia Duhului Sfânt să-i taie orice atac și apoi să-l pună pe fugă. Este scris. Și asta trebuie să fie parte din înzestrarea noastră. Mintea noastră trebuie să fie plină de Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Să știți Cuvântul Dumnezeu ca să putem să ieșim mai mult decât biritor în orice luptă spirituală. După ce prezint aceste articole, după aceea merge mai departe Pavel ca și unul dintre cei mai instruiți oameni în luptele spirituale care a fost vreodată, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. După ce prezintă aceste elemente ale armăturii spirituale pe care trebuie să le avem, după aceea el ne duce la necesitatea unei vieți de rugăciune. Cea mai divină compoziție care a fost scrisă este Epistola către Efeseni. Epistola către Efeseni începe cu rugăciune. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și din versetul 3 până versetul 24 este o rugăciune minunată, glorioasă. Dar cartea se termină tot cu rugăciune. Este ca și un sandwich în care și de o parte și de alta este rugăciunea. Și asta trebuie să fie marca vieții noastre, rugăciunea. Începem cu rugăciune și sfârșim cu rugăciune. Trăim în viața de rugăciune și asta trebuie să fie puterea noastră ca să fim mai mult decât biruitori. Rugăciunea nu este parte din echipamentul militar, este distinctă. În Marcu 9, 14 la 29, Iisus Hristos este sus pe munte și a luat trei ucenici. Și El este sus pe munte și dintr-o dată se schimbă la față. Și ucenicii văd ceva din gloria pe care o are Iisus Hristos. Fața lui strălucea ca soarele. Au venit Moise și Ilie să stea de vorbă cu el. În momentul când Petru vede lucrul acesta, Iisus, este așa de bine să stăm aici, hai să facem trei colibi, una pentru Ilie, una pentru Moise și una pentru tine. Lasă-ne pe noi să fim de pază în jur, ca să nu tulbure nimeni părtășia voastră. Nu știa ce vorbește. După ce are loc această stare de vorbă a lui Iisus Hristos cu Moise și cu Ilie, coboară jos. Și când coboară jos, mulțimea este adunată la un loc. Cărturarii și fariseii sunt acolo să-i provoace pe ucenici. Un tată și-a dus un copil. Un copil care era chinuit de un duh rău, îl arunca ban apă, ban foc, încercând să ia viața. Este ceea ce este misiunea duhurilor, de a fura, de a înșela, de a prăpădi, de a nimice. Și vrea să-l prăpădească pe copilul acesta. Și erau 9 dintre ucenici. 9 dintre ucenici care înainte le-a dat putere să meargă, să scoată afară dracii sau într-o sprint de bucurie că dracile sunt supuși. Și când stau în fața acestui băiat cu acest duh rău și încearcă să scoată afară duhul rău, dracul râdei își bate joc și nu poți ca să scoată afară duhul. Tata, când vede că vine Iisus Hristos, aleargă, Iisuse, Iisuse, te rog frumos, ai milă de fiul meu. Este chinuit și descrie toate simptomele prin care diavolul îl lua și îl chinuia. L-am adus la ucenicii tăi și ucenicii nu au putut să-l vindece, dar te rog frumos, Iisuse. Și el spune, dacă vrei, poți să-l vindeci. Crezi? Doamne, totul este cu putință celui ce crede. Doamne, ajută-ne credinței mele! Nu cred! Dar ajută-ne credinței mele! Și atunci Dumnezeu răspunde la ce? La această cere, ajută-ne credinței mele! O neam ticălos, necredincios, fricos! Și ceea ce se întâmplă este că Iisus Hristos scoate afară Duhul, îl mustă și iese afară și ucenicii vin înapoi și spun, Doamne, de ce n-am putut face lucrul acesta? Și el spune, din pricina puținei voastre credințe, acest soi de dragi nu iese afară decât cu post și cu rugăciune. Cauza majoră era necredința. Necredința care se fortifică în viața noastră prin ce? Prin post și prin rugăciune. Numai oamenii care stau în post și rugăciune, oamenii aceia dintr-o dată se clarifică, dintr-o dată ceața în domeniul spiritual, dintr-o dată văd cu claritate cine este Dumnezeu, ce face Dumnezeu, care este inima Dumnezeu și ce este gata Dumnezeu să facă de dragul copiilor săi, numai când stai în post și rugăciune. Așa că aici suntem, în războiul spiritual, poți fi îmbrăcat din cap până în vârful picioarelor cu toată armătul Dumnezeu. Dar dacă nu ai rugăciunea, nu poți să fii biruitor. Rugăciunea este cu siguranță cea mai importantă dintre mijloacele de putere pentru lupta spirituală în care noi suntem angajați. Rugăciunea, în esență, înseamnă comunicarea noastră cu Dumnezeu. Omul când se roagă este în relație cu Dumnezeu. Teologia te învață despre Dumnezeu, prin rugăciune îl cunoști pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre? Dumnezeu nu ne știe nevoile? Cu siguranță ne știe nevoile. De ce nu acționează dacă ne știe nevoile? De ce trebuie să mergem cu miloaga la Dumnezeu? Sunt miliarde și miliarde de lucruri pe care le face Dumnezeu, noi nici măcar nu le știm, le primim cu generozitate. Câți dintre voi sunteți așa de conștienți de faptul că proporția de azot, de oxigen, molecula apei cum este făcută, toate astea sunt ingrediente absolut necesare ca să avem viață? Nu știu. Dumnezeu ni le dă cu generozitate. El face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi de ploaie și peste cei întrepți și peste cei nedrepți. Asta este Dumnezeu. Sunt așa de multe lucruri pe care Dumnezeu le face, dar sunt alte lucruri pe care Dumnezeu nu le face decât ca răspuns la rugăciunile noastre. Dumnezeu își retrage suveranitatea lui de a acționa cum vrea pentru a lăsa ca să dezvolte în noi aceste instruiri în domeniul lumii spirituale. Rugăciunea exprimă pe de o parte dependența noastră totală în Dumnezeu, iar pe de altă parte accesul la resursa infinită a Dumnezeu de a ne da puterea de care avem nevoie. Diavolul nu se teme de nimic mai mult decât de rugăciunile copiilor săi. Nu este frică de teologi, nu este frică de filozofi, nu este frică de oameni care fac bine, dar oameni care nu se roagă. Rugăciunea e absolut nevoie pentru a putea să înfrângem pe cel rău. Este o expresie în engleză care spune felul următor: The devil trembles when he sees the wicked child upon his knees. Diavolul tremure când vede pe cel mai mic copil al Dumnezeu pe genunchi. Putem avea cea mai corectă doctrină și să fii înfrânt în lupta spirituală. Pavel este cel mai mare teolog creștin și el își dă seama de necesitatea imperioasă a rugăciunii în viața credincioșului, de aceea el spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Teologi care stau ani de zile să se pregătească pentru teologie și după aia scriu alte cărți, pune-i, de exemplu, în fața unui om care este infestat de un duh necurat și nu este în stare să scoată afară duhul acel necurat. Știu de oameni care în România, asta este specialitatea lor, și psihologia, și teologia, și așa mai departe, și au mers oameni care să-i consulte și le-a dat tot felul de rețete și le-a dat tot felul de instrucțiuni fără nicio valoare. E nevoie de altceva. E nevoie să fie un om al rugăciunii care să poată purta aceste războaie sfinte. Am văzut cu atât mai mult în aceste două luni de zile, peste tot unde am fost, m-am întâlnit cu oameni din bisericile noastre, unii dintre ei copii de păstori, alții din familii, de lucrători, de diaconi în biserică, care sunt robiți, care sunt opresați de puterea diavolului și au fost la doctori, au fost la alți consilieri și nimic nu i-a rezolvat. E nevoie de oameni care să se roage, să postească, să aibă autoritate spirituală ca să poată să scoate afară acele duhuri. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Haideți să ne uităm la câteva din trăsăturile pe care trebuie să le aibă rugăciunea atunci când e vorba de lupta spirituală. În primul rând, trebuie să ne rugăm în orice vreme. Faceți în toată vremea, versetul 18. Psalmul 55 cu 17, seara, dimineața și la miază oftez și gem, el va auzi glasul meu. Noi ceea ce trebuie să facem este să facem în toată vremea. Când? În toată vremea. Dimineața, la miază și seara. Rugați-vă neîncetat. Rugăciunea trebuie să fie constantă în viața noastră. Nu ne putem permite luxul. Astăzi m-am rugat dimineață. Acum nu cred că e mai nevoie să mă rog. În toată vremea. Dacă faci rugăciunea aceasta de ritual, așa cum fac musulmanii, pentru că este o disciplină religioasă la ei să-și aducă rugăciuni de 5 ori pe zi cu fața către Mecca. Lucrul acesta este o chestie de disciplină de stoic, dar Biblia ne spune în toată vremea. Noi trebuie să dezvoltăm această relație cu Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, ce spune Neemia. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel. Noi trebuie să ne rugăm zi și noapte. Luca 18 cu 17. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el. Cu toate că se bădește față de ei, cum trebuie să fie rugăciunea noastră? Zi și noapte. Când ne trezim noaptea și ne învârtim pe o parte cealaltă, la ce ne gândim? Mă, ce bani bune am fi făcut dacă am fi investit în partea aceea. Ce rău îmi pare că n-am dat la losul cel mare. Asta trebuie să fie obsesiile noastre. Unde este inima? Acolo ne sunt gândurile noastre. Dar dacă inima noastră este pentru Împărăția Dumnezeu, asta va fi zi și noapte preocuparea noastră. Zi și noapte. Rugăciunile noastre trebuie să fie făcute în toată vremea. Apoi, cum trebuie să fie rugăciunile noastre? Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Tot felul de rugăciuni și cereri. Asta înseamnă că sunt mai multe feluri de rugăciuni. Uitați-vă la Neemia. Neemia 1 cu 1. Istoria lui Neemia, fiul lui Hakalia. Eram în capitala Susa, era în cea mai înaltă poziție care putea să fie un evreu, era consilierul cel mai apropiat al împăratului Artaxerxes și a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda și i-am întrebat despre iudei rămași din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au rămas în robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile lui arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am gelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Domnului Dumnezeului oștirilor. Am stat jos, am plâns, am bocit, m-am gelit, am postit, m-am rugat. Asta este ceea ce este parte din tot felul de rugăciuni pe care îi nevoie să le facem înaintea Dumnezeu. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Tot felul de rugăciuni. Asta înseamnă tot spectrul comunicării noastre cu Dumnezeu. Fie că este conversație, fie adorare, fie că este laudă, mulțumire, cerere, plângere, tânguire, jale, tot felul de rugăciuni. Rugăciunea privată sau rugăciunea publică, rugăciunea pe genunchi sau în picioare, rugăciunea când stăm sau stăm culcați, rugăciunea când stăm prosternați cu fața la pământ sau mâinile crucișate, în grup sau în biserică. Asta trebuie să fie rugăciunea noastră, tot felul de rugăciuni. Pe momentul când suntem puși într-o situație confuză, ce trebuie să facem? Imediat să ne rugăm. Este rugăciunea instantanee a lui Neemia. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Poate nu este decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. nu avea voie acest consilier să exprime într-un fel sau altul supărare sau nemulțumire în fața împăratului? M-a apucat o mare frică, ce-i cu tine? Pentru asta putea să-și piardă capul. M-a apucat o mare frică și atunci m-am rugat Domnului, Doamne ajută. Și i-a spus, ce cer, spune împăratul? Eu m-am rugat Dumnezeul oștirilor, Doamne, dă-mi înțelepciune ce să cer. Și i-a dat imediat răspunsul. Rugăciune imediată, rugăciunea constantă, rugăciunea disciplinată, rugăciunea în grup, rugăciunea individuală, rugăciunea cu lacrimi, rugăciunea cu bucurie, rugăciunea adorare, rugăciunea în picioare, rugăciunea cu fața la pământ, peste tot, în mașină sau oriunde. Asta trebuie să fie rugăciune. Tot felul de rugăciuni. Și cere. Rugăciuni și cere. Cineva, ca să pară foarte spiritual, a zis, eu nu cer nimic de la Domnul. Eu nu mă laud. Eu nu mă înalț pe El. Haideți să depășim egoismul nostru, care, Doamne, numai cerem. Haideți să lăudăm pe Domnul, să-i mulțumim. Da, adorarea, mulțumirea, tot felul este cuprins acolo, dar în mod special, Pavel spune rugăciuni, tot felul de rugăciuni și cereri. Cererile trebuie să fie consistente. Cererile, în momentul când se adresează nevoilor tale personale, sunt cereri. Atunci când se adresează nevoilor celorlalți, ce sunt? Mijlociri. Mă rog pentru voi. În fiecare zi mă rog pentru voi. Pentru voi ce fac? Mijlocesc. Când e vorba pentru mine, cer. Tot felul de cereri. Cele mai mici detalii sau cele mai importante lucruri. Rugăciunea de cerere va rămâne fundamental. Rugăciunea în care noi va trebui să trăim pentru restul vieții. Nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți cu gând rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Iisus le-a zis, de aceea cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Asta este ceea ce trebuie să facem, să cerem. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune de cerere. Pâinea noastră, cea de toate zile, de-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Trei părți de cerere. Primele trei sunt de laudă, de adorare, facă-se voia ta, sfințească-ți numele tău, vie împărăția ta, și următoarele trei sunt cereri pentru noi. Două probleme intervin în momentul când noi cerem și nu căpătăm ceea ce cerem. Nu-i așa? Una, pentru că adeseori cerem lucruri de care nu avem nevoie sau care, dacă Dumnezeu ne le dă, nu ne face deloc cum vine. Uitați-vă la copiii mici, cer tot felul de lucruri care nu îi de nasul lor, nu îi pentru avantajul lor. Și un tată înțelept, oricât ar cere copilul că vrea să se joace cu cuțitul, care e foarte ascuțit, vreau și eu cuțitul, ce faci? Indiferent cât ți-ar smorcăi, nu-i dai cuțitul, nu-i dai voie să joace la curent. Sunt lucruri pe care un copil nu le face, oricât de interesante ar părea pentru el, la fel și pentru noi. Noi cerem și Dumnezeu zice, hei, te iubesc prea mult ca să-ți dau lucruri care să-ți distrugă viața. Adesea noi ne rugăm pentru daruri spirituale mari. Dacă ne-ar da Dumnezeu daruri spirituale pe care ne-ar fi de multe ori pentru ruina noastră, nu suntem încă vase curate, suficient de mari, suficient de maturi să știm să administrăm aceste puteri, așa de mare Dumnezeu. De aceea noi cerem și Dumnezeu zice, hei, nu cereți bine. Sau cerem și Dumnezeu așteaptă ca să cerem, pentru că noi de dezvoltăm această mentalitate că e dreptul nostru. Și dacă cerem imediat și primim, credem că este dreptul nostru ca să avem tot felul de avantaje, atât materiale cât și spirituale, pentru că suntem îndreptățiți să avem aceste drepturi. O bunicuță care de ziua nepoților le trimitea către un cec, se bucurau nepoții de cec, dar atâta tot. Mulțumesc frumos, bunicuță. Și un an de zile nu mai avea nicio veste de la ei. S-a întâlnit cu altă bunicuță și și-a împărtășit frustrarea. Fii atent ce-mi fac nepoții. O, încă tu n-ai învățat lecția? Care lecție? Păi să fac următorul lucru. Le trimiți cecul, dar nu-l semnezi. Cu felicitare. Dacă vor ca să cheșuiască cecul, trebuie să vină acasă la tine ca tu să-l semnezi. Și atunci să vezi dacă mai stau puțin de vorbă cu tine. Cam așa a învățat cum să-i învețe pe acești bastarzi sau copii care sunt cu mofturi să învețe să fie mulțumitor și apreciativ, să vină să zică, sărut mâna bunicuță, dar ce mai faci? Că uite, te-ai uitat să semnezi cercul, nu știu, e vorba de vârstă? Da, s-ar putea să fie și vârsta, dar vină tu ca să semnezi cercul și să mai văd ce mai faci. La fel și cu noi. Este ce s-a întâmplat cu poporul Israel. Te-ai îngroșat și te-ai îngrășat și ai zbit cu piciorul în stâncă mântuirii tale, pentru că ai avut numai binecuvântări. Și Dumnezeu adesea de reține binecuvântările pentru ca să ne învețe cum să depindem de El. Unii dintre noi credem că Dumnezeu are prea multe probleme și că nu este interesat în toate nimicurile de fiecare zi a vieții noastre, de aceea nu trebuie să ne rugăm chiar pentru fiecare lucru. Trebuie să ne rugăm pentru fiecare lucru. Trebuie să ne rugăm pentru fiecare lucru. Ceea ce este important pentru tine este important și pentru Dumnezeu. Și dacă este așa de important pentru tine, atunci roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea binecuvântare. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netăzi cărările. Perplexitatea faptului că Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Uitați care sunt cuvintele lui Iisus Hristos și pot să fie cuvinte mai categorice? Matei 21 cu 21. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat răspund că dacă veți avea credință și nu veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinile acestuia, ci chiar dacă zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Cum putem să înțelegem acest verset? Decât că cereți orice veți vrea. Dacă veți avea credință, să zici muntelui, mută-te și se va munta. Sau, Ioan 14 cu 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu, ba încă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl în numele meu, voi face. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Asta este ceea ce spune Iisus Hristos. Sau 1 Ioan capitolul 5 cu 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este aceasta. Dacă cerem ceva după voi, Lui ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care am cerut. Ce făgăduințe mai mari și mai clare, mai solide putem să avem când Iisus Hristos spune cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și totuși realitatea este așa de diferită. Țin minte și acum ziua când am primit telefon, Emanuel a murit. După ce am învățat cel puțin 50 de versete pe de rost cu privire la siguranța răspunsului la rugăciune. Din Cluj am luat mașina, m-am dus repede acasă, m-am dus la spital, m-am rugat pentru el și credeam că copilul învie. Și m-am rugat și credeam că copilul învie. Și după ce m-am rugat câteva vreme, copilul a murit. Și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Cum pot înțelege lucrul acesta? Și modul cum îl înțeleg acum, atunci nu l-am înțeles. Dacă Emanuel ar fi trăit, era ultima sarcină pe care Gabi o ar fi avut-o. Pentru că era clar un lucru, organismul ei respinge sarcina și această stare de discredie tardivă, toxicoză gravidică, cum se numește în diferite termeni, ne-ar fi împiedicat să mai avem alți copii. Dar Dumnezeu a zis, Titus, nu te ascult. Și este o expresie în engleză care spune în felul următor, double for your trouble. Îți dă de două ori pentru necazurile pe care le ai. Sunt convins că Emanuel, care era numele pe care l-am pus primul meu copil, ar fi fost de excepție. Dar double for your trouble, Dumnezeu mi-a dat două fete în locul lui Emanuel. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu ne dă nespus mai mult decât noi cerem sau gândim. Și aș vrea să nu cumva să credeți că dacă Dumnezeu vă refuză ceva, la rugăciunile agonice pe care le faceți, El nu vă va da nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Asta am experimentat în viața mea și am fost tânăr și am îmbătrânit. Am și eu 59 de ani aproape. Chiar dacă ne arat la minte, că sunt zănatic și aventurier. Dar vreau să vă spun că am văzut multe lucruri în viață și pot să vă spun, Dumnezeu răspunde totdeauna la rugăciune. Că El zice, asta nu, dar sau altceva în schimb, sau nu acum, pentru că nu ești pregătit, sau nu acum, nu vrei să primești un dar mult mai frumos, dacă întârzi, nu este vremea potrivită. Și asta este ceea ce face mereu și mereu Dumnezeu atunci când El amână rugăciunea noastră. P.T. Forstey spune în felul următor, va veni o zi în cer când vom ști cu mulțumire că refuzul lui Dumnezeu a fost modul cum Dumnezeu de fapt ne-a răspuns la rugăciunile noastre cele mai sincere și mai pline credință. Când Dumnezeu a zis nu, de fapt Dumnezeu ne-a răspuns așa de minunat. C.S. Lewis, dacă Dumnezeu ar fi răspuns la toate rugăciunile mele, unde aș fi acum? Uneori rugăciune sunt răspunse, dar nu avem ochi să le vedem răspunsul. Alteori, răspunsurile lui Dumnezeu sunt la timpurile diferite decât noi putem le anticipa. Sau, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul și atunci când motivele noastre sunt amestecate cu motivele, Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni. Trebuie să ne rugăm tot felul de rugăciuni, trebuie să ne rugăm întotdeauna, apoi trebuie să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Rugăciunea trebuie să fie făcută prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspinele grăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Dumnezeu. Rugăciunea noastră trebuie să fie inspirată. Doamne, pentru ce trebuie să mă rog? Și asta este așa de multă nevoie, nu doar să spunem mecanic anumite rugăciune, ci Dumnezeu să ne conducă. Și alta este rugăciunea aceea care are ungerea Duhului Sfânt, în care cuvintele vin din partea Duhului Sfânt și cuvintele acelea ajung la tronul Dumnezeu și Dumnezeu răspunde. E foarte important să știm cum să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Iuda 1:20. Voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și aici frații penticostali spun următorul lucru, că asta înseamnă să te rogi în limbi. Rugăciunea prin Duh înseamnă rugăciunea prin limbi. Poate să fie, dar nu cred că numai la asta se referă. Rugăciunea prin Duh este rugăciunea aceea în care, în momentul când te rogi, cauți inima lui Dumnezeu, Doamne, vreau să știu care este voia Ta, pentru ce vrei să mă rog din toate, îți dă această claritate și te rogi specific pentru anumite lucruri, persoane, situații în care... Am fost, de exemplu, la o casă în care Iura Braga, împreună cu Stas, organizează diferite întâlniri cu oameni necăjiți, amărâți, cu handicapuri și la sfârșit ne-am rugat pentru ei. Și problema este că, în mod specific, în momentul când a venit o femeie să ne rugăm pentru ea, Dumnezeu m-a luminat, a iertat pe toți. Și am început să stau de vorbă cu ea. Și dintre toți era clar un lucru, femeia aceasta era bătută de proprii lui copii, umilită în cele mai cumplite situații. Și ca să fie vindecată, Dumnezeu m-a învățat cum să spun pentru ea, nu pentru ceilalți. Și ceilalți, de unde a știut omul acesta care este problema acestei femei? Este Dumnezeu care m-a învățat și m-a instruit ce să mă rog pentru situația aceea. Și să-i cer, în primul rând, ca ea să ierte. Ierte. Trebuie să ne rugăm cu stăruință. Veghează la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea. Nu poate să exagerezi necesitatea de a continua să ne rugăm. De a continua să ne rugăm. Câți decade, dacă e nevoie. Ani de zile. Ne rugăm în fiecare zi, cu disciplină, cu stăruință, cu stăruință. Iisus le-a spus o pildă că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Asta este Luca 18:1. Judecătorul acela nedrept, în care... Femeia vine la el zi și noapte, zi și noapte și în vremea aceea să fii femeie, văduvă, la un judecător nedrept, hapsân, care avea motive lui pentru care să nu-i facă dreptate. Nu avea nicio șansă această femeie, dar femeia aceasta a fost prea disperată, prea disperată ca să nu facă lucrul acesta. Nu avea nicio altă șansă, dar i s-a dus zi și noapte. Și până la urmă judecătorul, agasat de insistența ei, de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu este rușine, îi fac dreptate să nu mai deranjeze. Cu cât mai mult Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care străiesc, cât străiesc? Zi și noapte, zi și noapte. Trebuie să ne rugăm apoi pentru ce? Pentru toți sfinții. Să ne rugăm mai pentru noi, să ne rugăm pentru toți sfinții, să ne rugăm pentru frații în credință, să ne rugăm pentru biserica noastră. Sper că fiecare dintre voi să vă rugați unii pentru alții, nu-i așa? Așa trebuie să facem, să ne rugăm pentru toți sfinții, începând din biserica noastră și apoi în jur. Să fim scăldați în baia aceasta a rugăciunilor, a protecției Dumnezeu, a harurilor pe care le cerem unii pentru alții. Și Dumnezeu ne ascultă când ne binecuvântăm unii pe ceilalți. Să ne rugăm pentru proveditorii cuvântului. Efeseni 6. Ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțul sunt, pentru ca să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Să ne rugăm pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să răspândească, să se proslăvească pentru propăitorii Evangheliei. Au nevoie de rugăciune. Pavel, care cunoștea așa de mult, avea nevoie să-i se dea cuvânt, să vorbească cu îndrăzneală. Cât de important este cuvântul Dumnezeu să răspândească, să proslăvească, să ne facă Dumnezeu partener la lucrarea Lui. Sunt multe exemple pe care le am, dar am găsit câteva exemple care merită să fie auzite, să ne întărească în viața noastră de rugăciune. Roger Sims, un tip care a terminat stagiul militar, încă purta uniformă militară, avea o valiză după el și făcea stopul să ajungă acasă. Un Cadillac negru, impecabil, se oprește să-l ia. Era pe data de 7 mai. S-a urcat în mașină, bărbat chipeș, bine îmbrăcat, elegant, în timp ce stătea o mașină, Duhul lui Dumnezeu l-a îmboldit să îi spună despre Iisus Hristos. Așa că l-a întrebat, îl cunoaște pe Hristos? Și el a zis, nu. Și atunci a încercat să îl prezinte. Omul a fost deschis să îl primească pe Hristos, s-a oprit, după care acel șofer a spus în felul următor, acesta este cel mai măreț lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Și a dat o carte de vizită, companie mare, Hanover, din Chicago, te rog frumos, când ai timp, vino și mă vizitează. S-a dat jos, mașina a plecat mai departe. Peste 5 ani de zile, urmea ca să meargă în Chicago, s-a gândit, acum este un timp foarte bun ca să-i fac vizită acestui prieten pe care l-am întâlnit în urmă cu 5 ani de zile, domnul Hanover, care este președintele unei mari companii. S-a dus în Chicago, a găsit firma, a întrebat-o pe secretară, vreau să stau de vorbă cu domnul Hanover. Cu el? Nu poți să stai de vorbă. Atunci cu cine? Poate soția lui. Soția lui îi primește. Soția lui întreabă, l-ai cunoscut pe soțul meu? Da, doamnă, l-am cunoscut. Aș vrea să știu în ce condiții l-ai cunoscut pe soțul meu. Și el spune cum a făcut stagiul militar, cum s-a întors acasă, pe drum a făcut autostopul și în data de 7 mai l-a luat și a stat de vorbă cu el, i-a lăsat cartea de vizită și a venit să-l viziteze. Încercând să-și mențină calmul, doamna Hanover l-a întrebat, s-a întâmplat ceva între ei doi din moment ce după 5 ani de zile ăsta vrea să stea de vorbă? Ce s-a întâmplat între voi? La care el ezitant a zis, doamnă, știți ce s-a întâmplat? Când eram în mașină, i-am prezentat calea mântuirii pe Iisus Hristos și domnul Hanover l-a primit pe Iisus. De aceea am venit să-l vizitez, să văd unde este. Doamna Hanover a zbunit în plâns și a zis, toată viața mea mi-a rugat pentru soțul meu să primească mântuire. După ce te-a dat jos, a avut un accident și a murit. Unde este soțul meu ăsta cu doamna Hanover? Și a zice, nu știu. Vă spune, este în cer. El mi-a zis astuns că cel mai minunat lucru care s-a întâmplat în viața lui a fost când a primit pe Hristos. Chiar înainte de moarte, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile acestei femei. Noi ne rugăm pentru mulți. Numai Dumnezeu știe cum ne va răspunde la rugăciunile noastre. Fără niciun dubiu, El ne va răspunde la rugăciunile noastre. Dar în modul acesta ne formează Dumnezeu credința. Sunt perioade în viața noastră când nu cunoaștem consecința sau rezultatele directe ale rugăciunilor noastre, dar va veni ziua aceea când vom vedea rezultatele rugăciunilor noastre și vom rămâne uimiți. Nopțile întunecoase ale mijlocirii, când acele forțe ale răului sau ale iadului încercau să ne depeseze, să nu ne mai rugăm, oricum n-are rost, nu se întâmplă nimic. Dumnezeu va schimba toate aceste nopți întunecate în zorile cele mai strălucitoare zi. Uitați câteva din notițele unui jurnal a unui slujitor creștin. 5 mai, duminică dimineață, am predicat la Biserica Sfânta Ana. Mi s-a spus să nu mă mai întorc acolo. Duminică după masă, 5 mai, am predicat la Biserica Sfântul Ion. Diaconii mi-a spus, ieși afară să nu mai vii de aici. 12 mai, duminică dimineață, am predicat la Biserica Sfântul Iuda. Nici acolo nu mă mai pot întoarce. 19 mai, duminică dimineață, am predicat în biserica unui alt sfânt.
Diaconii au convocat o întâlnire specială și mi-a spus că nu mă mai pot întoarce acolo. 26 mai, duminică dimineață, am predicat pe stradă. Am fost alungat de pe stradă. 2 iunie, duminică dimineață, am predicat la marginea orașului. Am fost dat afară de pe drumul principal. 2 iunie, duminică după masă, am predicat în pășune. 10.000 de oameni au venit. John Wesley. Închis în toate bisericile cu sfinți. Dar când a început să predice în pășune, în hambaruri, la intrarea în mine, mii și zeci de mii de oameni au venit și s-au întors la Domnul. E nădejde și pentru noi, oameni. Important este să perseverăm, să ne rugăm. Și Dumnezeu, la vremea potrivită, nu așa, pic cu pic, ci în momentul când deschide zăgazurile cerului, la răspunsurile noastre, ne va copleși cu binecuvântările și harurile Lui. Stăruiți în rugăciune. Stăruiți în rugăciune până la capăt. Și El ne va da izbânda. Amen.